Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Həmsədirlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüflənirlər. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi keçirilir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında köhdəliklərinin müzakirəsi gələn ilə qalıb. İran yeni təkliflərdə yaxşı məqamların olduğunu deyir. Kırım NATO-dan azad zona elan olunub. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri tərəflərin Qarabağla bağlı razılığa gələ bilməməsindən təəssüflənirlər. Həmsədirlərin bəyanatında əsas prinsiplər üzrə razılığın olmadığı deyilir. Prezidentlər bu xəritədə 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, elementlərin bir qismində razılıq olsa da, onlardan hər hansı birinin razılaşdırılmamağı ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqlara razılığa gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılıq yoxdur.
Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Matthew Bryce isə sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şərait olduğunu deyib. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi keçirilir. Sərgidə Azərbaycan prezidenti də iştirak edib. Avropada qaza tələbatın artdığı üçün Şahdəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik ola biləcəyini deyib. Amerika prezidenti George Bush sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda Qazaxıstan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyhanla ötürülməsi ilə bağlı razılıq olunacağına ümid elədiyini deyib. Bu ilki Xəzər Neftqaz 2006 sərgisində 30 ölkədən 300-dən çox şirkət iştirak edir. Aşpanın iyun sesiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sesiyasına çıxarılacaq. Aşpa Monitoring Komitəsinin bugünkü iclasında belə qərar verilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri iyun sesiyasında müzakirə mövzusu olmayacaq. Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herker.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelinə geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkini izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi.
Aşpanın gələn sesiyası iyunun 25-dən 30-una qədər davam edəcək. İran Salana'nın təkliflərində yaxşı məqamların olduğunu deyir. Bugün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana Tehranda 2 saatlik görüş keçirib, İranın nüvə proqramı ilə bağlı təklifləri verib. Nüvə danışıqlarında İranın təmsilçisi Əli Larjani sənəddə 2 mənalı məqamlarında olduğunu deyir.
Bizim konstruktiv söhbətimiz oldu. Onlar bizi əvvəldən işləyib hazırladıqları təkliflərlə tanış elədilər. Burada müsbət məqamlar var, amma bəzi iki mənalı şeylər də var ki, onlar təkliflər paketindən çıxarılmalıdır.
Larijani iki mənalı adlandırdığı təkliflərdə nə deyildiyini açıqlamayıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər paketini BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bir də Almanya razılaşdırıb. İraqın başnaziri Nuri Əl-Məliki 2500 məhbusun azad olunacağını deyir. Nazirin sözlərinə görə buraxılanlar cinayət törətdikləri haqda aydın dəlil tapılmayan məhbuslar olacaq. Əl-Məliki bildirib ki, məhbusların buraxılması milli razılıq naminədir. Kürd silahlıları Türkiyədə məktəblilərin avtobusuna hücum ediblər. Hadisə Türkiyənin İraqla sərhədi yaxınlığında Haqqari vilayətində baş verib. İki türk əskəri həlak olub, ikisi də yaralanıb. Kırım NATO-dan azad zona elan olunub. Kırımın regional parlamenti belə qərar verib. Səbəb Rusiyaya meyilli qüvvələrin keçirdiyi aksiyalar idi. Aksiyaçılar Kırımda NATO-Ukrayna təlimlərinə etiraz edirlər, hərbçilərin maşın kərvanını bölgəyə buraxmırlar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Kırım parlamentinin qərarının mənasız olduğunu deyib.
Bu siyasi qərardır. Bu qərar Ukrayna-NATO əlaqələrini tənzimləyən prinsipləri dəyişmir. Ukraynada NATO-ya məxsus olan 1 kvadrat metr də yoxdur.
NATO-ya üzlüyü prioritetə çevirən Yushchenko parlamentdən tələb edib ki, xarici qüvvələri Kırma beynəlxalq təlimlərə buraxsın. Bakıda aşıq eləyən daha 3 tələbənin halı pisləşib, onlardan ikisi Elvin Hüseynov, Zəfər Cəfərov xəstəxanaya köçürülüb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülmək tələbi ilə açıq aksiyası keçirirlər. Bugün tələbələrə millət vəkili İqbal Ağazadə bir də bir neçə hüquq müdafiəçisi baş çəkib. Respublika prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirdiyinə görə müstəqil Azərbaycan bir də beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Təhsil Nazirliyi 1700 tələbəyə diplom verilməyəcəyini deyir. Hacı Qabuldakı qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Yevlax istiqamətində Muxan Qarasu dəmir yolunda nəqliyyat axşam saat 12-yə işləmiş bərpa olunub. Qəzada xəsarət alanların vəziyyəti normaldır. Məlumatı Hacı Qabulun Fövqəladə Hallar Komissiyasından veriblər. İyunun 4-dən 5-nə keçən gecə Muxan stasiyası yaxınlığında 15 neft sisterni dəmir yolundan çıxmışdı. Hadisəyə ilkin səbəb kimi isti hava nəticəsində reyslərin genişlənməsi göstərilir. Britaniya məhkəməsi Moskvanın Boris Berezovskinin ekstradasiyası barədə tələbini rədd edib. Rus hökuməti Boris Berezovskini çevrilişə cəhdə günahlandırır. Maqnat bir vaxtlar Kremldə sözü keçən adamlardan olan Berezovski Rusiyanı 2000-ci ildə tərk edib, Britaniyada sığınacaq alıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də olanlardan daha ətraflı xəbər tutaq. Elmar Məmmədiyarovun dediyinə görə Robert Koçaryanla İlham Əliyev təkbətək görüşdə bir-birini daha yaxşı anlayırlar. Həmsədrlər isə bugünkü bəyanatlarında tərəflərin yenə razılığa gələ bilməməsindən təəssüfləndiklərini bildiriblər. İrqar Rəsul xəbər verir.
Buxarest görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, onların hər hansı birinin razılaşdırılmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Söhbət gedirdi 8-10 elementlərdən. Bəziləri bu detallar qalıb, amma razılıq etmək olarmı, amma bəziləri hələ müzakirənin altındadır. Danışıq var, belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqları razılığa da gəlsək, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılıq yoxdur.
Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə prezidentlər əsasən təkbətək görüşdə, yəni vasitəsilərsiz bir-birini daha yaxşı anlayırlar və bu müsbət haldır. Azərbaycan görüşün davam etdirilməsinə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya əlaqələri üzrə köməkçisinin müavini Mehdi Braiza isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şəraitin olduğunu deyir. Ortalıqda çox ümid verici bir layihə var və razılaşma mümkündür. Bu razılaşmanı əldə etmək üçün hər iki prezident, həm Əliyev, həm də Koçaryan böyük cəsarət göstərməlidirlər. Danışıqlar davam edir və biz ümid edirik ki, prezidentlər bu cəsarəti göstərəcəklər. Onlar çox çətin qərarlar verməlidirlər. Biz münaqişənin həllinə inanırıq, çünki gələn il Ermənistanda siyasi təqvim mürəkkəb olacaq. Ona görə də biz inanırıq ki, bu il münaqişənin həlli üçün çox vacib ildir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iyunun 6-sında yaydıqları bəyanatda isə tərəflərin hələ də əsas prinsiplər üzrə razılığa gələ bilməməsi təəssüflə qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, münaqişənin dinç yolla həlli vacib və mümkündür. 2006-cı il əlverişli imkan ili olaraq qalır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Bakıda Xəzər Neft Qaz 2006 sərgisi başlayıb. Sərgidən Ürviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə bizim işlərimiz başa çatmadı. Əksinə, yeni mərhələ başladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-sında Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Neft və Qaz 2006 sərgi konfransının açılışında belə deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik də edilə bilər. Çünki Avropada təbii qaza olan tələbat getdikcə artır.
Və Azərbaycan tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır. Əgər buna ehtiyac olarsa. Və beləliklə, neft-qaz ölkəsi kimi Azərbaycan uzun illər ərzində bu bölgədə çox mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev. İlham Əliyev deyib ki, ABŞ hökumətinin siyasi mənəvi dəstəyi olmasaydı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşması çətin olardı. Amerikanın prezidenti George Bush da bu sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir ki, Amerika Qazaxıstanda istehsal olunan neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəql olunması ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstanın razılığa gələcəyinə ümid eləyir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair də iştirakçıları təbrik edib. Sərgidə İsrailin İsrailin Energetika və İnfrastruktur Naziri Benjamin Ben Elizer isə deyib ki, onun ölkəsi Xəzər neftinin və qazının alıcısı ola bilər. Nazir İsrailin enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğunu deyib. Xəzər Neft və Qaz 2006 Beynəlxalq Sərgi Konferansı Azərbaycanda 13-cü dəfədir ki, keçirilir. Bu ilki sərgidə 30-dan çox ölkədən 360 şirkət iştirak edib. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyəti məsələsi Aşbanın bu dəfəki sessiyasında müzakirə olunmayacaq. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək. Ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair ətraflı məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. Aşba Monitoring Komitəsinin iyunun 6-sında Parisdə keçirilən iclasında bu qərara gəlinib. İyun sessiyasının gündəliyinə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı məsələ yanvar sessiyasında qəbul olunmuş 1480 saylı qətnamənin necə yerinə yetirilməsi kontekstində salınıb. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov.
Azərbaycanın deməli heç bir səlahiyyətlərinə baxıla bilməz. Ümumiyyətlə seçkilərdən sonra Azərbaycanda həm qətnamənin yerinə yetirilməsi, həm öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.
Bəs bu məruzə necədir Səməd müəllim? Yəni çox mu tənqidlər var? Gross deyirdi ki, heç işte, Azərbaycan yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq iyun sessiyasında.
İndi Gross həmişə bunu deyir, ancaq siz məruzəni götürün, bənd-bənd oxuyun, görəcəksiniz ki, orada təbii tənqidi məsələlər də var, ancaq xeyli müsbət məsələlər də öz əksini tapmışdı.
Aşbanın növbəti sessiyası iyunun 25-dən 30-una dək davam edəcək. Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacağını deyir.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelinə geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkini izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi. Seçkinin mahiyyəti dəyişmədi. Seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməyib. Jurnalistlər, xüsusilə cənab Həziyev dəhşətli təzyiqlərə məruz qalıb. Biz daha çox irəliləyiş görmək istəyirik. Buna görə də gələn ilin əvvəlində daha geniş hesabat hazırlayacağıq.
Cənab Herkelin sözlərinə görə Monitoring Komitəsinin iclasında onların Bakıya son səfərindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi reaksiyanın qəbul edilməz olması Azərbaycan nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırılıb.
Bakıdan Arifə Kazımova. Amerika Dövlət Departamentinin insan qaçaqçılığı ilə bağlı bu ölkə hesabatına görə Azərbaycan insan qaçaqçılığının mənbələrindən biri tranzit ölkədir. Hesabatdan Rövşən Əliyev danışır.
Birləşmiş Ştatların insan qaçaqçılığı ilə gərəyincə mübarizə aparmadığını dediyi ölkələr siyahısına bu il İran, Özbəkistan və Suriyanın da dar düşüb. ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan qaçaqçılığından bağlı illik məruzəsində başqa 6 ölkənin də müasir quldarlığı dayandırmaq üçün yetərincə iş görmədiyi deyilir. Bunların arasında Birləşmiş Ştatların müttəfiqi Səudi Ərəbistanının da adı var. Bu ölkələr 3-cü sıra deyilən siyahıya düşüb. Azərbaycan və Ermənistanın adları insan qaçaqçılığı ilə qismən mübarizə aparan 2-ci sıradadır. Bazar ertəsi Vaşinqtonda məruzəni açıqlayan dövlət katibi Condoleezza Rice insan qaçaqçılığı ilə mübarizəni çağdaş dünyanın ən böyük çağırışı adlandırıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ hər il 800 mindən çox adamın, xüsusən qadın və uşaqların qaçaqçılıq qurbanı olduğunu hesablayıb. Ötən il bənzər siyahıda Özbəkistanla İran ikinci sıradaydılar, bu il onlar qaçaqçılıqla yetərincə mübarizə aparmayan üçüncü sıraya düşüblər. Birləşmiş Ştatların insan qaçaqçılığı üzrə baş müşaviri John Miller ölkələrin təsnifatını belə izah edib. Gözləmə siyasında olan ölkələr çətinliklə ikinci sıradadırlar, amma yetərincə irəliləyiş eləməsələr üçüncü sıraya düşə bilərlər. Üç iri ölkənin, başlayın dörd iri ölkənin, Hindistan, Meksika, Çin və Rusiyanın yenə də ötən ilki kimi gözləmə siyasında olduğunu görürük. Ermənistan da ikinci ildir ki, gözləmə siyasındadır. Dövlət Departamentinə görə Ermənistan hakimiyyəti qaçaqçılıqda günahkar sayılanları gərəyincə cəzalandırmır və qaçaqçılıq qurbanlarını cəzalandırmağa meyillidir. Azərbaycan isə Dövlət Departamentinin məruzəsində insan qaçaqçılığının əsas mənbələrindən biri və tranzit ölkəsi adlandırılır. Cinsi istismar və məcburi iş qurbanlarının çoxu Azərbaycandan Türkiyə və Körfəz ölkələrinə aparılır. Azərbaycanda 160 qaçaqçılığın istintaqı aparılıb, 153 cinayət işi açılıb və 93 məhkəmə hökmü çıxarılıb. İlin sonunacan insan qaçaqçılığında təqsirkar sayılan 37 nəfər həbsxanaya salınıb. Birləşmiş Ştatlar insan qaçaqçılığı ilə mübarizəni gücləndirən ölkələr siyasında Ukraynanın adını çəkib.
Rövşən Əliyev, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüflənirlər. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi başladı. İran yeni təkliflərdə yaxşı məqamların olduğunu deyib. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Şəffaflıq. Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasar alma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdır. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların İcra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu necə elin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur ki, harada nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, icra hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənir, bəli.
Amma hazırda Səngəcal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Müzik Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axımdova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır növçün, imkan vermirlər, tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq, pul var, qorxuram məhkəmələrdən, birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır, məsələn. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu ilib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb, onun adına eləyib onu. Balayla, nəvə ilə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov hesab edir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonun şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldu ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başını lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir, mən həmə o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Övsandan çıxın şıxvaya, şıxvadan Lənkərana ki, bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla, adamın ürəyi ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim hesab edir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahat zonası nəzərdə tutmuşuq, istəyirik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir misal gətirim. Siz Mor vağzalının yanında bir dər bina tikilirdi, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiydi söktülər və o cürlə monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi, başqa yerdə də biri var, eləm ki, bir obyekt. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzullah Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həm söhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmayır sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərzi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfsiz olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayıram, amma mənim əlimdə çox şeylər. Çünki o yerlər ayrılır da vaxtıyla. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, palçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, gözlər düz-düz yazır əyirinə əyirə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, kimi jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımi diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üstü dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib rüşvət verib tikiblərdi. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncama da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardılır. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm. Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerinə yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onların nəsə nə dağılsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə belə heç nə olmur da, yəni havaya heç nə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdə o kim çəkəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da o necə o şey ola bilər siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətə çətinlik yaradır. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcədə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun.
Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Europe, Radio Liberty, Praha.